Fransanyň Nis şäherinde bir sürüji ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürenine adyndan 84 adam öldü we başga 14 çasy yaralandy. Bu barada taýýarlan giňişräk maglumatymyza diqqatyňyzy hödürleýäs. Fransanyň häkimetleri Nis şäherinde adamlar Bastilya gününü belleýän mahaly ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürüp, olara oda çan we adyndan 84 adam öldürüp başga 14 çasyny yaralan sürüjiniň asly Tunisli 31 ýaşyndaky Fransuz raýaty dyna aýdýarlar. Polisiýa ýük ulag sürüjisiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri ýük ulagynda tapylan hüjümçiniň adyny henize çenli köpçüligi ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Nis Muhtan adlı yerli gazette hücumçinin adının Muhammed Lahuay Buhleldigi ma'lum edilýär. Şeýle-de onuň Nisin ýaşajysydygy we mundan odol polisiýa bilen çakmyşyklarynyň bolandygy, emma aň tuglukları tarapyndan tanalmaýandygy habar berilýär. Fransanyň derňewçileri soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasyna bolan 3-nji ýowut hüjümiň sebäplerini anyklamak üçin ýygjym işleýärler. Lukmanlar sürücü öz yukulogunu dengdin kenarındaki Fervik davarasından kaydıp geliyen tomoşaçılarının köpçülüğünün üstüne sürün mahalı, başladı yüzlerce adamın yaralanındığını mealim ettiler. Fransa yurtta 3 günlük yaz ilan etti. 15-nji iýulda televiziýada eden çykyşynda Fransuz prezidenti François Hollande wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Şeýle-de ol Fransa ýurda urug bermek isleýän fanatiklere garşy hemişe güýçli bolar diýip wada berdi. Hiç urdat bizi terrorizme garşy görüşmek isleýimizden däänlerip bilmedi diýip Fransuz prezidenti bellidi.
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet.
Biz Irak'taki ve Siriya'daki hareketlerimizi hasta güçlendiririz. Biz öz toprağımızda bize hücum edenlere karşı darbalarımızı devam ettiririz deyip Olland İslam Devleti adlı sövüşçü topara kaktırıp aydın maglumatında belledi. Ol 15-nji ýylda ýurdun howpsuzlyk kabinetiniň maslahatyny geçirdi. Olan Paris hücumlarından soňky güýje girdilen ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaýyň möhletini ýene 3 aý çenli uzaltdy. Nistaky hücumda ölenleriň arasynda daşary ýurtlylaryň şol sanda adynan 2 Amerikanyň, 2 Ermeniniň, 1 Orsiýetliniň we 1 Ukrainalynyň bardygy habar berilýär. Fransanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Pierre Henry Brandet gyrgynçylykda ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny aýdyp, olaryň 18 sanasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny bellädi. Şeýle-de ol ketelxana yerleşdirilenleriň adyndan 50 sansynyň çağı dygynlygtady. Nisin häkimi Christian Estrosi ýük ulagynyň içinden el granatlarynyň we ýaraglaryň tapylandygyny hem ma'lum etdi. Estrosi Twitter sosial ulagynyň sahypasynda bu biziň şäherimiziň taryhyndaky iň ýowuz tragediýa, 70-den gowrak adam öldü diýip ýazdy. Fransuz parlamentiniň yerli agdasy Eric Ciotti France Info neşrine beren maglumatynda ýük ulagy polisiýa tarapyndan saklanylmazdan öň hüjümçi ýüzlerçe adamy ogadaşdy diýdi. Bu wakadan bir näçe saat soň üssü ak kepeng bilen örtülen adamlaryň jesetlerini görmek bolýardy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu hüjümi ýazdyryp çykyş etdi. Gepleşigimizi türkmen sahana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Tomsun jogdasyny aşawadyň häkimetleri parahat 1 we 2 trapçalaryndaky köp gatly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar. Häzirki wagt aýrylan kondisionerleriň jaýlary mermere çalym serişde bilen örtmek çäresi bilen baglydygy aýdylýar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginiň gabat garşysyndaky parahat 1 we parahat 2 mikrorayonlarındaky 4-5 gatly jaýlaryň ýüzünden split kondisionerleri aýrylyp başlandy. Ýatlanyp geçsek, Olimpiýa şäherjigi bilen parahat etrapçasyny bölüp geçýän Sapar Murat Türkmenbaşy saýýoluna çykýan jaýlaryň ýüzündäki kondisionerler mundan 2 ýyl töweregi ozal aýrylyp dinilipdi. Häzir bolsa ýaşajylar kondisionerleri etrapçylaryň içindäki ýagny protokol köçä düýbünden ýanaşmaýan, uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem sökip aýyrmagy mejbur edilýär. Сухептенің басында ерлі өй ходжылық управленетінің ве этрап әкімлігінің ескәрлері күрінгі гидден микрорайоның ясайзыларына таамларының дасы мермері чалым едден ак-ренкілі альфагон материалы білін үртілжектігіні, сол тәвәплі деді варларың дас үзіндәкі кондиционерлерің төкіліп айрылжықтығыны дұйдырдылар. Дұйдырыс ұзоғы чекмәлін дұрмысы кесірліп басылынды. Eýýän bir näçe günden bäri paraht bir etrapçatynyň 60-62-65-nji jaýlarynyň paraht 2-1 etrapçatynyň 7-7A, 17-18-19-njy jaýlarynyň paraht 2-2 etrapçatynyň 25-27-29-njy jaýlarynyň öňlerinde hökümet adamlarynyň ýa-da il içinde aýdylsy ýaly ýasyl belgili ulugly adamlaryň bu ýerdäki ýasyjylaryň kondisionerlerini söküp aýryp durandyklaryny görtebolýar. Tomusun edil ürküzünde huwanyň temperaturasynyň 40 gradusdan hem aşan bu günlerinde kondisionerleriň aýrylmagy bilen ýaşajylar split ulgamlaryny tehniki howpsuzlyk kadrlaryna da garamazdan jaýlaryň girerleriniň içinde goýmakdan başga alaslarynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Başga näme deli? Ýöne dünýäniň pulyny çykaryp kondisionerler podýezdiň içine goýdyraýmasak Podýezdiň içiniň tamdyry urulýjakdygyny öz gözümizi hem ýetmendiranok. Emma olary aýyrmagy bilýän hökümet öwrüne hiç zat köýdürlemeýär. Öz başyň özüň çaramaly bolýarsyň. Ýagdaýy ýoklardy näme? 50-60 ýyl olar bolşy ýaly ventilatory geçmeli bolardy.
Dip paraht iki etrapçasynyň ýaşajysy İl Mehmet närazylygyny bildirýär. Emma İl Mehmet'in ve beylikleriň nägilelerine gezek gelende yerli jogapkär resmiler mundan bir näçe ýyl ozal protokol köçesiniň garşysyndaky jaýlaryň ýaşajylaryna jogap berişleri ýaly. Diňe ýokardan buyruk bar dip oňa aýýarlar. Kondisionerleri ozal aýrylan jaýlaryň dasyny alfagon bilen örtmek işleri tas 2 ýyl çemesi wagt dowam edip, ol suýulyň may aýlarynda tamamlanypdy. Emma yerli häkimetler ne soňky 2 ýylyň dowamında, ne de häzirki wagtda, ýagny ýylatyň tomsyň ussysyndan ejir çeken döwründe adamlary ysydan goraýan kondisionerleriň deregine başga bir ilalysykly çözgüt hödürläp bildiler. Yeri gelende belletek taamlaryň daşky diwarlaryna berkidilen kondisionerleri aýyrmak işleri diňe bir Olimpa şäherjeginiň töwereginde jaýlary bilen çäklenmeýär. Paýtagtyň uly ýollarynyň ugrundaky ýasaý saýlaryň diwarlaryndaky split ulgamlar hem mezbur tökülip aýrylýar. 2015-nji ýylda häkimetleriň paraht edim mikrorayonundaky jaýlaryň ýüzünden kondisionerleri aýyrmak finansygy yerli ýylatda açyk protest reaksiýasyny döredipdi. Sol wagt yerli häkimetler sökülip aýrylan kondisionerleriň soňra döwletiň hasabyny bir setir edip, ýanydandan goýuljakdygyny wada berip, ýylaty köşeşdiripdiler. Emma türkmen hökümetiniň beren bu sözi häzirki güne çelinip hem durmusy geçenok.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlindikde saklanjagyna kepil geçýär.
Hadar ýaky ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Hadar deňdiniň kanuny statusyny maslahat etmek üçin ýene Astanada duşdylar. Bu meseläniň çözgüdi Aşgabatyň türkmen gazyny Orseti garaşsyz Ýewropa aşyrmak zerurlygy nukdaý nazardan möhüm hasaplanýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anorwanyň berjek jekmejek maglumatlaryny diňläliň.
Havaryaka devletlerinin dasari işler ministerleri 14. yurlu Astana'da duşup, Kaspi'nin durumunu keskitlimek arada konvensiyanın proyekti varada maslahat ettiler. Melum Molşiyalı Orsiyet, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ın 20 yıl veri Havar Denizi'nin statusu varada alaraşka gol çekmeğinin üstünlüğü işleyer ve bu meselenin çözgüde Aşkavad'ın Türkmen ağzını Orsiyet'e kararsız Avrupa asırmak zerurluğu noktaynalardan mühüm. Avrupa Birleşiği Orsiyet'ten enerji kararsızlığını berkitme üçün Türkmen ağzını kılıklanma bildiriyor. Son ruhatta Türkmenistan Havar'ın üstünden öz turbasını geçirme hukukunun bağırdığını aydıp ayak tepiyar. Emma Moskva muna denizin umumi ekologiyasına ziyan yetmek ihtimalli varadaki duyduruşlar bilen karşı çıkar. Son ruhatta Kazakistan Orsiyet yali yurtlar öz turba çekmek işlerini Aşkavat'tan sormayarlar. Hedirki vaqtta Hazarın statusu arada konvensiyanın düzgünlörünün 90% olayının alalasılan nıqaydılar. Gelinen alalasığa göre tarapların hersine Kaspi'nin teritorial sularından 15 mil verilir. Bundan başka olar yine 10 mil uzaklıkta denizin biyoteri işlerini ağlamağı hukuk alıyor. Astana'da konsultasyaların devamında konvensiyanın alalasılmayan cedelli düzgünlörüne üns veriliptir. Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov kardeşleri bilen duşuktan son tarapların bir topar uğur oyuncu öne süyüşünlüğünü aytı deyip Orsiyet'te sıkken Krasnaya Zvezda gaziyet haber veriyor. Lavrov'un sözlerine göre bir yerde çözülmedik bir neyse mesele kaldı ve prezidentler tarafından alalasılan meseleler oyuncu dini doğru resmileştirmenin tapılmağı gerek. Şeyle de Rus ministri bu konvensiya 2017 yılda hatta onun birinci yarımında gol çekilmenin doğru mümkünlüğünü aydıptır. Hedir Kadaryaka beyaşlığının arasında adattan nasarı yağdaylar duydurmak ve aradan ayırmak oyunca alalaşık var deyip havarlarda aydılıyar. Astana'da geçirilen doğuşlukta tarapların ehlifi has iri sektör alalaşıklarını, hususan da sevda aktisadi ve transport buğduğu oyunca alalaşıklar işlep düzmek zorluğu arada bir fikre geliptir. Bu alalaşık Kaspi denizindeki karbu gemilerin katnaşmağını bolup bilecek hadiselerin önünü almak için gerek deyip Orsiyet'in baş diplomatı aydıptır. Bu alalaşığın kazanılmağı Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan yal teyze karasız devletlerin, dışarı yurt tüne Ermenilerin hem çekmek bilen öz harbi deniz kuyuşlarını döretmekler noktaynalarından hem mühüm. Kazakistan'ın dışarı işler ministri Erlan İdrisov hem Astana'da geçirilen maslahata kovu baha veriptir. Onun sözlerine göre Kaspi'nin durumu arada konvensiya gelecek yıl Astana'da devlet baş tutanlarının katlaşmağına geçirilecek samitte gol çekileceğine umumi meyil hem ödarı düşünüşmek hem var. Yatlasak Kazaryaka devletlerinin 20 ile olay vaktiler Kaspi denizinin düğününün çayaklar oyuncu alalasığa gelip bilmeyerler. Şeyle de onların arasında deniz yalpaklarının naki iri yerasılı bağlıkların yerleşen teritoriyaları var da oğuşmalıklar var. Hasaplamalara göre Kazar denizinin teritoriyasında 10 milyardtan 40 milyard barrele çenli nevit 5.5 trilyon kub metreden uğrak mötördek hem gaz var. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Kaspi denizindeki çayaklar ortalık liniyeden çekmek teklif ediyorlar. İran olsa Kaspi'de 20%'den den 5 san sektör döretmeyi talep ediyor. Kazar'ın teyze statusunu keskitlemek meselesi eser darganından son dörödü. Kaspi denizi sonun ön hakikatta eserin içki köylü olup İran'a onun dini 13.10%'i değişledi.
Kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın devlet televizyonasında Türkmen dayhanlarının devlete değerini tavşırmak oyuncu plan borç namalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanına 1,16 milyon tonna buğdayın tavşırlandığı aydırla. Ama kâvır dayhanlar buğday ekşiliği için devlet tarafından belirleyen değerinin hilinin pesliğinden şikayet edip şu sebeple göz önüne tutulun hasılını hem alıp bilmeyendiğini aydıyalar. Bu arada Livap velayetinin Serdarabat etrafından kârineçi Gövhe Türkmenistan'dan habarçımız Sultan Açılva gurrun verdi.
Kerende yerinde paxta bilen buğdayı çalşırıp ekkendiniz barada gurrun verdiniz. Endi şey buğday barada biraz gurrun edelim. Endi şu buğday ekende ne şey tohumların tiyli nähilek nähilek tohum ekken.
Buğdayda hapa tohum beriyeler. İkisi şu hapa buğday ekliye o zaman hapa hazırlam hapa oluyera. Şun ikisi de arası buğday ekseler olacak ha? Şu tohumluğa alıyorlar ha, ne bişende, şunda arası buğdayı tohumluğa alaymalı. Onları görmeyen alayım, bilmeyen hapa buğday tohum oluyor son. Hazır yığılanda buğday hapa oluyor son. Onu iskitka adam köp kaytarıyor. Yani şuradan bir de girdi çalmamıza ziyan değildi. Tahot adaliyette. Tonna adaliye, tahota mad düşüyorsun. Buğdayımız köp kaytar ya. Ondan sonra yok sentinlerin bir koyuyorlar da. Hiç yok. Son buğdayın hükümet töleyen pulunun kımmatla daimala. Unumuz am kımmat. Dahot, buğday dahot az.
Özünüz ölen bağlı şeyle yağdayın güze çıkan halatı oldu mu?
Özüm daha. Men bir hektarımdan 38 sentinlerden 465 kıla hapalığı diye kaytaran ekken. Men hakim yanına yürüyü tabardım. Şun ya, beni 465 kıla kaytarıptır. Paşti 500 kıla 16 buğday, 16 papayı okturar şu deysem. Bana deydi, şu satan önengesen olmayan men yanıma deydi. İndi neme geçirildi deydi de. Fuotka geçirildi deydi de. Men aittim, men 500 kıla 16 hapalığa yoktu menin buğdayımda. İndi men bergi dar oldum. 500 kıla adam esli pul ol edi ve hakimin yanı ödüm yürüyü tabarıp zorundum. Söyde men dahot ad aldım.
Buğdayın devlet tarafından tatın alışınlar ki ilatı kanaatlandır. Yamışı daygalar kanaatlan yalar mı berleyen hakkı olen?
Yok. Arvan alıya, katardan alıya. Dahot az yetiyede.
Yine sonuna kılıklananızı okumadığınız kârende çökümünde. Şu neyim için tatın alışınlar ki kaldırılan okusundan ilata girdiğince gelen oku deyip şuvarı doğru aradaş kayıt edilen oku.
Vilayet hakimine bariyas, aytiyas yönü bilmeyen çözülüyen daha da yok. Buğday pudurudumuz var, patlat pudurudumuz var yönü. Dahot az yetki buğdaydan dağım az yetki deyip aytiye söyleyene. Hova hova diyen oluyorlar buldu. Bunu görüyor teyzeğiniz buğday dahotumuzdan am. Dahot yetin ok deyip aytiyas. Ardan ne medliye deyip. Tez mi çıkarmıyorlar hova diyelerden. Kımmatla dayına diyen oklar.
Hova da ilatın iyen uğunun hili ne hili?
Hili kova. Uğunumuz madenlerde yeterlik var. Ot yönü kımmatta azıcık. Nırgınmat, 230 min. Önkü yani 20 manat olsa kovu olacaktı. Ayda 2-6 10 iye söyleyene. Ayımıza kurun siz 500 manat gerek. Zaten hocalıkta yağ bilen 10. Yağımıza el yeterli böyle. Yani 10'umuz kımmatta. Ön 100 manat indi. İki sesinden hem köp. 230 manat doldu da. Korluk çeken hocalıklar katıken. Köp çağırlar var. Zorunyalar. Ayda 3-6 ettiye. Hiç yok. 10'umuz var arzan olaymala. Buğdayımız mındık. Dahot az, kımmatlan ok, yöne uğunumuz kımmatladı. Şunu var ardan olaymala deyip zorunyen hocalık katık yani. Uğunu yazıvan berilmeye. Böyle produktlara kamerçiklerden yazdırıp aliyiz. Sağ olsun kamerçiki işletken odaşlarımız yöne. Şu uğun, yağ, esası hükümet mağazinde duruyor da.
Havarçımız Sultan Açılva'nın levaplı kârenle çizin anvilen geçiren sohbetleşliğini dinlediniz.
Azatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağfiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Geçen haftanın ahirine Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin çayına kurulan bir karar zaman ovası ulu davara bilen açıldı. Emma Hedderkvaut yurttan gelip oluşan mağlumatlarda bu ovanın kuruluşu işlerinin entek dolu tamamlanmandığı aydılar. Bu yerde yaşayıcıların hem göze ilmeyenliği, gün ortağına ara olsa asla hiç ili yaşayış alamatlarının görünmeyenliği haber verdiler. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatın dikkatinde hüdür.
Geçen haftanın ahırında Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin Qarabeke ulu tırabının çağında kurulan bir karar zaman atlı ovası ulu davarı soğuğun sağalan bilen açıldı. Türkmen medyasında prezidenti karşılayan adamlardan düzülen diğeri geçelgeleri. Bu ovanın yasayıcıları deyilip tanıdılan yasuluların, çağı çoğuların katnaşmağında kurnulan toy davarısını sinnasa bolyardı. Prezident nez namatları bay deyilip hasetlendirilen bu ovanın tekçelerinde dürlü dümün haritler satıvı çıkarılan teyze vazarına varıp bu yerinin önümleri bilen tanıştı. Berdimuhamedov ovudaki inçime cahaya da varıp bu yere teyze göçüp gelendiği aydilyan adamları bilen gurrundesi boldı. Türkmen medyasında adet bolusu yali, yası uludu, yası kiçide bu ovanın gurulandığı üçün prezidenti novot ma novot tağvursun aydıp ona tükönüksüz alkı soqadılar.
Sizin eniniz atsağınızı tağvursun aydıyon.
Emma, bu vakadın üç gün geçen son, indi bu ovanın ilatı da bazıları da göçüp gidenemen zeyer. Bir karar zaman ovasının kuruluşki işleri de asla tamamlanmadık yalı olup görünyer. Ovanın köçelerinde yeni de ağır kuruluşki teknika hüküm sürüyer deyse olur. Ovanın içinde gün ortağınlar asla hiç gili yaşayış alamatları görünmeyer. Hazır kvaltta Levat vilayetinin hakimi tarafından bu ova geçip gelmeğe ruhsat verilen olsa da bu ovanın kuruluşki işleri entek doğru tamamlanmandır. Ovanın köçelerinde eyyem göçüp gelen ya teyze göçüp gelen adamlar ya da teyze yurdu göçüslük bilen bağlı nehildir bir kızgılan gözü ilmeyer. Galiberte de bu ovanın daş tövürüğü açıklık bolonsun. Akıpiyatın ürgün çayağı sebeple sehil şemal tursa tozunun derdinden yana bir karar zamanın özü gözden gayip olup onun dini çalısı doğru galyar. Ovanın içinde sasna ağaçlıkları ekilse de, kırıdan savrulayan tozunun yerin bağdını saklayacak, ovanı çölün süyüşen çayağısından koruyacak, yürüte ağaç nakılları ekilmeyendir. Ovanın daşında bolmalı, koruk zorluğu gözününde tutulmandır. Ova göçüp gelecek adamlar için niyetlenen yaşayış sahaların ağlabasının içi entek doğulu onurulup hem kutorulmandır. Hazırkı vaxtta onların içinde enseme kuruluş gülen bağlı ense boyuq işlerini geçirmeli yerleri hem az değil. Sol yerlerde işlep yörün kuruluş usturlarının aitmaqlarına göre ova entek öz yaşayıcılarını kabul etmeye tayyar değil. Zayları su ve ağız turvaları geçirilen hem borsa, bu turvalar düp su geçirici turvaları çatılmandır. Bir karar zaman ovasında sağlık öyü 280 orunluk çağlar vağı, 600 orunluk mektep, 200 orunluk medeniyet öyü var. Bu zayların hazırkı vaxtta bahasının neyse bolcaqtığı varada anık mağlumatlar yok. Ama aydılmağına göre, bu zayların bahası zay otoğlarına göre ütgöyer. Hazırkı vaqtta bu yerdeki 4-5 otoğlu cayların biri 220 min manadı, yani 63 min tövürüge dolları baravardığı aydılıp, bu caylar ilatı 30 yıllık kredit möhlet bilen satılyar.
Kardeşim Merdan'ı dinlediniz. Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden mağlumatlarımız var adı. Ya da beylik meseleler boyunca bizim ile haberleşmek isteseniz, bizim metbot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatır edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455. Can edin ya da SMS uğradın. Şöyle de bizim mağlumatlarımızı, video materiallarımızı, bizim Facebook, kontaktı ve Twitter sosyal ulumlarına sahipalarımızı hem iderlap bilersiniz. Facebook, Twitter ve Vkontakte sosyal ulumlarında bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu ya da Azat Haber yazıp tepbiler sana da. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan haberler günlüğü gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Programını Pragadak Studio'dan men Sahra alıp verdim. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.